Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 28 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka uruar presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani për ditën e pavarësisë. Në Shqipëri me manifestime të shumta shënohet 28 nëntori. Në Prishtinë opinionet të ndryshme lidhur me simbolet shtetërore të Kosovës dhe flamurin kombëtar shqiptar. Policia e Greqisë thot se i ka zënë tre të arratisurit e fundit nga një burg në Shqipëri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet më treja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka uruar presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani ditën e pavarësisë, me çraste ka theksuar për kushtimin e Shqipërisë ndaj paqes dhe sigurisë globale. Në mesazhin e tij, zoti Obama vlersoi se Shtetet e Bashkuara si partner krenar dhe mik i bashkohen popullit shqiptar në festimin e ditës së pavarësisë më 28 nëntor. Më tutje në mesazhe thuhet se të dy vendet gëzojnë një partneritet të fortë të veçantë, të bazuar në interesa të përbashkëta. Presidenti Obama më tutje thot se e vlerëson përkushtimin e Shqipërisë ndaj paqes dhe sigurisë globale, përfshirë edhe përpjekjet tona të vazhdueshme të përbashkëta në Afganistan, si dhe rolin e Shqipërisë në ruajtjen e qëndrueshmërisë në Ballkan. Presidenti amerikan ka shfaqur shpresën për vazhdimin dhe fuqizimin e marrëdhënieve të dy vendeve në të ardhmen. Ne zotohemi për mbështetjen tonë të plotë derisa vendi juaj përparon në rrugtimin drejt integrimit të plotë në Bashkësinë Evroatlantike, thekson presidenti Barack Obama në mesazhin e urimit të dërguar presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani me rastin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë. Autoritetet e Greqisë thonë se i kanë zënë tre të burgosurit e fundit nga një grupi të burgosurve prej 7 vetësh që kishin ikur nga një burg në Shqipëri javën e kaluar në një operacion gjatë natës në malet që i ndajnë të dy vendet. Në njoftimin e policisë theksohet se tre të ikurit ishin ndalur nga patrulla kufitare mbrëmvonë. Një person ishte arrestuar më njëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa dy të tjerë që ishin larguar ishin zënë në ndarës sot herët në mëngjes, raporton agjencia AP nga Selaniku. Shtatë të burgosur në burgun e sigurisë së lartë në Drenov të Shqipërisë, të gjithë duke i vuajtur dënimet me burg të përjetshëm për vrasje, kanë ikur ditën e shtunë. Katër të arratisur të tjerë ishin zënë brenda 24 orëve në Shqipëri. Qeveria e Sirisë dhe opozita kryesore që mbështetet nga Perëndimi kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në bisedimet paqësore në Gjenevë të organizuara nga Kombet e Bashkuara. Megjithatë, të dy palët kanë vazhduar të theksojnë pozicionet krejtësisht të kundërta lidhur me qëllimet e bisedimeve që pritet të fillojnë më 22 janar. Kryeministri i Sirisë Wael Al-Halki tha se delegacioni i qeverisë nuk do të shkojë në Gjenevë për ta dorëzuar pushtetin, por vetëm për të diskutuar për arritjen e zgjidhjes politike. Lideri grupit opozitar, koalicioni kombëtar sirian, Ahmad Jarba, u ka thënë agjensive të lajmeve se ai e sheh Gjeneven si diçka që çon kah formimi qeverisë tranzitore demokratike pa presidentin aktual Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka uruar amerikanëve ditën e falënderimeve. Në emër të familjes Obama, dëshiroj që çdo kujt t'i uroj falënderime të lumtura. Nesër, derisa ne mblidhemi me miqtë dhe familjen tonë, ne do ta llogarisim vetveten më të lumtur se sa që ne ndonjëherë mund të themi, dhe më tepër të shpresojmë se sa që mund të imagjinojmë, tha Barack Obama mbrëmvon në shtëpinë e bardhë. Sot amerikanët e shënojnë ditën e falënderimeve duke u takuar me miqtë dhe familjet për drekën me pul deti. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Shqipëri sot po shënohet 28 nëntori, dita e pavarësisë dhe dita e flamurit. Manifestimi qendrorë mbahet në Vlorë, ku para 101 vjetësh është shpallur pavarësia. Këtë vit të Partia Socialiste në qeveri sot e shënon në ditën e pavarësisë, ndërsa nesër ditën e çlirimit të Shqipërisë nga nazistët e gjerman, ndërsa opozita udhëhequr nga Partia Demokratike sot i shënon të dy datat. Janë bërë homazhe edhe te memoriali Adem Jasharit në Tiranë, raporton korrespondentja jon Mirela Milori.
Sot shqiptarët kudo që janë festojnë ditën e flamurit, ditën që shënon 101 vjetorin e pavarësisë së tyre. Presidenti Bujar Nishani, kryeministri Edi Rama, kryetari Kuvendit Ilir Meta dhe kabineti qeveritar kanë shkuar sot në Vlorë për të shënuar 101 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Në mënyrë simbolike është zhvilluar ceremonia e ngritjes së flamurit, pikërisht aty ku 101 vite më parë Ismail Bey Vlora ngriti flamurin e pavarësisë, duke shpallur kështu Shqipërinë e pavarur dhe sovrane. Ndërsa majoranca në pushtet feston sot ditën e pavarësisë dhe në datën 29 nëntor ditën e çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesi nazifashist, opozita dhe përkrahës së saj sot festojnë të dyja festat, ndaj Bashkia e Tiranës ka organizuar një serë aktivitetesh festive kulturore. Programi për këtë ditë ka nisur pikërisht me ceremoninë tek homazhet dhe varrezat e dëshmorëve në orën 10. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha gjatë vizitës tek varrezat e dëshmorëve se në këtë ditë të shënuar të kombit tonë 28 nëntorit festojmë ngritjen e flamurit dhe shpalljen e pavarësisë. Sot kujtojmë këta martirë sakrificën sublime me të cilën i shërbyen kombit. Gjithashtu zoti Basha kujtoi dhe dëshmorët e rënë gjatë luftës së Kosovës. Kujtojmë edhe bitë shqipes në Kosovë për shef Maqedoni që luftuan për lirinë e Kosovës. 2013 është 101 vite pas shpalljes së pavarësisë dhe 100 vite pas vitit fatkeq të vitit 1913 që na tregon se sakrificat nuk mbarojnë. Të lëmë njëmë interesat personale dhe të bashkohemi për interesat kombëtare, ka deklaruar zoti Basha. Më të janë zhvilluar omazhe edhe tek memoriali komandantit legjendar Adem Jasharit tek rruga e Durrësit. Në kombanda e qytetit po interpretoni sër këngësh patriotike si dhe një repertor të përzgjedhur engas për këto festime. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në Kosovë afro 6 vjet pas pavarësisë vazhdon të ketë mendime të ndryshme lidhur me flamurin dhe simbolet e tjera shtetërore të Kosovës, në krasi me flamurin kombëtar shqiptar. Këto diskutime janë shtuar me rastin e ditës së pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit më 28 nëntor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Disa nga shtetarët thonë se janë shumë të lidhur me flamurin kombëtar dhe nuk mund ta krahasojnë me flamurin e Kosovës. Besa Shala, një studente e Fakultetit Filozofik të Prishtinës, thotë se edhe pse Kosova ka simbolet e veta shtetërore, flamurin kombëtar ka gjithmonë më afër.
Se cilin e dua më fort, nuk mund ta them këtë ose po atë, po ndjenjë më të madhe kam për flamurin kombëtar kuqezi. Natyrisht se edhe flamuri i Kosovës ka një simbol në vete, megjithatë ajo adetaria jon, edhe patriotizmi ynë, edhe çdo gjë që kemi kaluar dhe kemi bërë gjatë viteve, kemi pasur përballë flamurin kombëtar. Kështu që flamuri kuqezi ka qenë kudo që kemi qenë ne.
Kurse Valmira Saciu, qytetare nga Gjakova, e cila kishte ardhur në Prishtinë për të festuar 28 nëntorin, thot se i do të dy flamujt edhe të Shqipërisë dhe të Kosovës.
Unë i do të dy flamujt, me atë kombëtar kemi qenë të lidhur prej më shumë se 100 vjetër, po edhe flamurin tonë e dua me që aje simbolizon shtetin tonë. Po gjithsesi dihet që ndryshe është lidhja emocionale me flamurin kombëtar.
Nga ana tjetër, sociologët thonë se simbolet shqiptare nuk shprehin vetëm një refleksion politik të organizimit shtetëror, por aty ka traditë, histori, emocione, ndalesa dhe mallëngjime. Të gjitha këto, sipas sociologut Anton Berisha, profesor në Universitetin e Prishtinës, krijojnë një lidhje me një simbol që është vështirë të distancohesh nga ai.
Për fat keq, flamuri i Kosovës tu u pranua si një simbol i cili po hyn në mes të lidhjes që kemi ne tradicionalisht me flamurin kombëtar, edhe tashti u krijua një opinion, nuk e di asun e pse, që nëse merret disësi, po ja kthejmë shpinën flamurit kombëtar. Po tashti po më duket që ne në këtë aspekt kemi nevojë, po na duhet koha. Koha që njerëzit me pa që kemi të bëjmë me një flamur, me një simbol shtetëror, normalisht ashtë i kjo është simbol kombëtar, që në bashkon gjithë shqiptarve, në anën tjetër kemi flamurin e Kosovës, i cili është flamuri i shtetit.
Sociologu Berisha thotë se me kalimin e kohës edhe flamuri i Kosovës do të zë vendin që i takon.
Antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve Bashkuara, hyrjan gjitha asociacionet ndërkombëtare, edhe më shpesh të shohim që ai në vërtetë është simbol i shtetësisë tonë, atëherë edhe qëndrimi i popullatës ndaj atij flamuri do të ndryshojë.
Ndërkaq historiani Sabit Syla, i cili është edhe ushtrues detyre i drejtorit të Institutit të Historisë së Kosovës, thotë se flamuri kuqezi është simbol i pazavendësueshëm kombëtar.
Pa marr parasysh vendosjen e kufive të rinje që janë vendosur në të kaluarën, ai është i pazavendësueshëm. Dhe në veçanti për pjesën e ndarë të popullit shqiptar, flamuri ka qenë dhe është mbetur simbol që i ka paraprirë vazhdimit luftës për shlirim nga pushtusi. Me gjithatë, mendojmë që me kalimin e kohës, edhe flamuri i Kosovës do të gjenë vendin e vetë që i takonë.
Në vitin 2008, kur u shpallur pavarësia e Kosovës, kuvendi dhe institucionet e tjera për flamurin, stemën dhe himnin e Kosovës, që mpajtuar që të mos jenë një etnike, por më shumë të përmbajnë karakterin e simboleve që tregojnë orientimin e Kosovës si shtet pro-integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Kosovë dhe kandidatet e tyre në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, me ashpërsimin e fjalorit, po i kontribuojnë në tensionimit të gjendjes në prag të votimeve të 1 dhjetorit, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, fjalori ashpër dhe akuzat, që shpesh janë denigruese, reflektojnë edhe mungesën e kulturës politike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, që bën pjesë edhe në rrjetin e organizatave jo qeveritare që monitorojnë zgjedhjet, demokracia në veprim, thotë se ashpërsimi gjuhës gjatë fushatës është shkelje kodit të mirësjelljes dhe shpërfaqe mungesën e kulturës për debat politik.
Mendoj se me këtë gjuhë parti politike mobilizojnë partizanët për votë, por humbin qytetarët e përcaktuar apo jo partizanët, të cilët janë votues potencial. Është demotivuese për pjesëmarrjen qytetare në procesin zgjedhor me 1 dhjetor. Gjithashtu kjo gjuhë ndikon në tensionimin e procesit edhe polarizimin apo përplasjet e partizanëve në ditën e votimit.
Profesori Mazlum Baraliu, rektori Universitetit të Prizrenit, mendon se arsyeja e ashpërsimit të gjuhës ka të bëjë me fazën e fundit të zgjedhjeve. Këto zhvillime ndikojnë në elektrizimin e atmosferës dhe ngritjen e tensioneve, por ende fushata mbetet në kufijtë e tolerancës dhe të lejuarës, thotë Baraliu.
Te kalon atë që quhet kufi dhe shije e mirë, në hënë përmendja çështjeve ndërpersonale dhe situatave të ndryshme, agjituese etj. Pra, do duhet ruajtur patjetër fjalorin dhe mënyrën e komunikimit dhe nivelin, kulturën e një komunikimi normal, sepse mund ketë efekt negativ pikërisht te votuesit.
Ndërkohë, profesori Ismail Hasani, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, thotë se gjuha politike që po përdor në fushatën e tashme për balotazh mund të jetë pasojë e kulturës politike në përgjithësi që mbretëron në Evropën Jugëlindore, por edhe e koalicioneve jo parimore që kanë lidhur subjektet politike nëpër komuna.
Paraqitjet e kandidatëve të cilët janë aktualisht në balotazh janë rezultat para së gjithash i koalicioneve jo të natyrshme të cilat janë bërë në nivel të komunave. Pjesa dërmuese e tyre nuk kanë asnjë bazë parimore, as pikë mbështetje ideologjike, asnjë ngjashmëri tjera, por janë thjesht koalicionet grupimeve të interesit.
Ndërsa fushata po hyn në ditët e fundit, ashpërsimi i gjuhës dhe shtimi i akuzave nuk pëlqejet as pak as nga qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Ermira Jashari nga Prishtina mendon se gjuha që po përdorin partitë politike reflekton edhe nivelin e politikës në Kosovë.
Mendoj se ashpërsimi i gjuhës gjatë balotazhit paraqet nivelin e politikës në Kosovë. Tani kur po afrohet dita e votimeve, mbase nga Afrika, kandidatet dhe partitë politike nuk zgjedhin mjete, vetëm që ta bindin elektoratin të votojë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Barack Obama e ka uruar presidentin e Shqipërisë Bojar Nishani për ditën e pavarësisë. Në Shqipëri me manifestime të shumta shënohet 28 nëntori. Në Prishtinë opinione të ndryshme lidhur me simbolet shtetërore të Kosovës dhe flamurin kombëtar shqiptar. Policia e Greqisë thotë se i ka zënë 3 të aratisurit e fundit nga një burg në Shqipëri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.